365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme, dëgjues të nderuar, do të ndalemi te Vili Brordi që fitoi shumë shpirtra për hyjnë duke bërë tre hapa para e dy mbrapa. Jemi në qytetin Echternach të Luksemburgut, një ditë pas rrshajve. Turma e besimtarve që ka mbushur për plot rrugët drejtohet nga katedralja me një procesion të gjatë, tepër të ngadalë që s'duket fundi. Sot kremtohet Vili Brordi, shejti i pajtori këtyre trojeve. Miku Luksemburgas që na shoqëroi mbrëm, na tregon ca holësira që duhen ditur nëse dëshiron të marrësh pjesë me devocionin e duhur në këtë fest madhështore.
Mësojmë ndërmjet tjera është një hap të çuditshëm valleje, të cilin të mdhenjë të vegjël e përsërisin pa u lodhur në sa ecin në drejt katedrales. Tre hapa para e dy mbrapa, tre para, dy mbrapa. E kështu procesioni vion të zhdridhet ngadal ngadal, por pa u ndalur asnjë çast drejt katedrales, ku i peshkvi i qytetit i pret besimtarët për të filluar meshën. Është kjo mënyra festive e simbolike që u kujton besimtarve se veprimtaria ungjëlluese e Vili Brordit në trojet frizone nuk që gjithnjë e lehtë.
Shumë herë, ky murg misionar e shokët e tij bëjnë tre hapa para e dy mbrapa para se popullsit paganet e veriut të Evropës të takoheshin me hyjin. Por kthimi i vazhdueshëm mbrapa nuk e theu vullnetin e hekur të Vili Brordit. Sa herë kthehej mbrapa, aqherë rinisej me vendosmëri para për vijuar misionin e tij.
Kur Vili Brordi e shokët e tij arritën në trojet e frizonëve në veri të Galisë, aty nga fundi i shekullit të 7, këto vise ishin krejtësisht pagane. Njerëzit gjunjëzoheshin para drurve, u luteshin burimeve, adhuronin shtatore druri e guri e gjithçka i rrethonte e nuk arrinin ta kuptonin. Kishin prandaj frikë nga gjithçka. Shumë pak prej tyre njihnin hyjin e vetëm e të vërtetë të Vili Brordit. Një pamje e tillë do të kishte trembur këdo, por jo Vili Brordin, i cili, për të siguruar mundësinë që të predikonte lirisht, miqësohet me krerët e fuqishëm të fiseve.
Fillimi i misionit ungjillëzues duket premtues. Frizonet pagzohen në masë. Vili Brordi gëzohet e vion të dëpërtoj më thellë ndër trojet pagane, por duke u zhvendosur në veri takon popullsi që nuk duan as t'ia dëgjojnë fjalën. Atëherë murgu i bën cop e grim shtatorët e hynive të rreme dhe e detyron me forcë popullsin të kthehet në rrugën e të vetmit hyj, bëhet ushtari i Zotit.
Një ditë prej ditësh e godasin me shpat në kokë duke i hapur një plak të thellë, po ai shpëton, duke qartë se Zoti dëshiron që ta vjoj misionin. Pasi i shërohet plaga, riniset më i fort e më i vendosur se kur. Ky njeri i shenjt jeton gjatë e arrin të bëhet krej peshkëvi frizonve. Vërtet, ju desh të bënte tre hapa para e dy mbrapa, por hap pas hapi, ja doli mbanësht të fitonte shumë shpirtra për hyjnë.